Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опако. С кого ще се среща Каракачанов в САЩ? Тръмп или Байдън, президент? Ще отговаря професор Йонко Мермерски, превеждащ на Тръмп.
Беновска пита.
И в момента колегата Патерински избра Йонко Мермерски, обаче се разпадна връзката. Правим втори опит да се свържеме с него, защото искаме да разберем какво се случва между Тръмп и Байдън. Как е президента Тръмп, как са неговите приближени, които също се разболяха и карантинираха. Ето той ми дава вече таблета, мерси Митко. И второто, което искаме да разбереме, ще започна с него. Здравейте, господин Мермерски, как сте?
Здравейте, госпожо Беновска, много добре. Радвам се да бъда с вас и с вашите зрители отново.
Надявахме се да бъдем заедно тук, даже го бяхме планирали вашето идване в България, обаче какво се получи? Нашия вице-премьер на отбраната и отговарящ за сигурността, Красимир Каракачанов, замина за Съединените американски щати и там, доколкото знам, вие го чакате, за да му превеждате, така ли?
Ами, вие сте разузнавателна компания ли сте или телевизионно предаване?
Осведомени журналисти.
Ще го посрещна на живот и здраве с Тони.
Той е кацан, според мен.
Да, мисълта ми е, че става дума за срещата, ще го посрещна. Той си с делегацията, с посолството в момента.
А къде ще го водите вие във вторник? Къде ще го посрещнете?
Аз няма да го подавам и ще го очаквам, живот и здраве, в Пентагона. Както вие вече самата посочихте, то това вече не е новина. Това е единственото, което мога да ви кажа обаче. Моля ви, знам, че питате много. И Беновска пита, обаче не мога по тая тема повече да ви кажа.
Нищо, само искахме да разберем, защото, знаете ли, излезе една така геополитическа конспиративна теория, че едва ли не Каракачанов замина успешно за щатите, за да се договори създаване на някакъв си нов извънреден кабинет, служебно правителство или каквото да било, по диктовка на щатите, с участие на президента Радев. Дали няма да попаднете вие в някаква подобна диалогова схема?
Сега, както казах, нямам информация по въпроса, но това ми звучи доста така налудничаво, да го нарека.
Добре.
Извинявайте за думата, която употребявам, но мисля, че това са нормални взаимоотношения между нашите две държави, България и Съединените щати. Не виждам нищо наредно в това. Все пак официално е, не е нещо да се крият хората.
Добре, и ние ще държим връзка и с вас, и с вижте как го прекрестих, с вице-премьера Каракачанов, канал 3 и Радио К2, да можем да отразяваме събитията и срещите. Сега да ви питам какво се случва в щатите. Щях да донеса едни чорапи, които ми подарихте миналия път с лика на Тръмп. Исках да ги покажа малко на слушателите, понеже ги забравих, ще помоля някой да ми ги донесе в раницата ми са в кабинета на бюрото вътре, за да разсмеем малко, но какво става с президента Тръмп? Здрав ли?
Ами, за щастие съм носител на добри новини. На практика е преместен в военната болница Лотър Рид, която е тук наблизо в Бетезда, до Вашингтон. Не защото е в лошо състояние, просто все пак президент е на най-силната държава в света, може да се счита. Те не желаят по никакъв начин докторите около него да рискуват. Имаше първо на първо само да посоча това, България може би вече излезе. Вчера той излезе с адрес към хората, пусна едно видео, в което посочи, първо личи, че е в добра кондиция, имайки предвид, че е заразен с вируса. Последните 24 часа не е имал температура повишена. Това е както според неговия лекуващ лекар, който е от Камбелия дом, домашния лекар Камбелия дом, Шон Конли. Също така и Рони Джексън, предишния път лекуващ доктор, също сподели същото нещо, че президентът в добра кондиция, имайки предвид това, че е заразен с COVID-19, което все пак е добра новина, защото е хубаво да има пилот в самолета, да се казва. Но той не е спрял да работи, това го знам от сина му Доналд Тръмп Джуниор, И по принцип неговата програма и график въобще не е променена ни най-малко, поне на този етап. Докторите очакват вече, при условие, че няма температура вече над 24 часа, че е преминала най-тежката фаза на боледуване. Сега трябва да се изчака, за да се види все пак. Но сега, за сега изглежда, че върви на бързо възстановяване.
Дай Боже да е така, и ето сега ние му пращаме един поздрав, шеговит поздрав с тези чорапи, които вие донесохте при предишното си гостуване, които сте ги взели от гидшопа на Белия дом, нали? Това не е подигравка.
Да, точно така.
Официално разпространен реквизит. Тук основното е косата му и към чорапи да има гребенче, и аз сега ще го среша, да е жив и здрав и да оздраве.
Да не се излагам.
Да се справи.
Все пак.
Но кажете, господин Мермански, не беше адски скандален този дебат между него и Байден? Това беше... често казано, лично... невиждано.
Да, но нека да посоча, че в контекста на този капан, който му беше направил водещия, да, изключително съм възмутен, защото Доналд Тръмп спореше с водещията, не с Джо Байден.
Така ли?
Всичките въпроси бяха насочващи, или както ги казват на английски, натоварени. С преди задаване на въпроса, натоварване с факти, които са полуверни или неверни. Следствие на което всъщност ти поставяш интервюирания в позиция, в която той, ако не отговори на тази част от въпроса, предхождащата, неверната, той все едно приема факти, които не са верни. Ако пък тръгне да отговаря на тях, неговия отговор се размива. И всъщност това, което Доналд Тръмп направи, според мен, е съвсем умишлено, беше да се бори с двамата и в крайна краищата нещата като ескалират. Какво да направи в тази ситуация? Или трябва да бъде оставен да бъде погазен, или трябва да се бори и съответно нивото падна много ниско, защото на водещия ролята не е да участва като страна в този двубой направо в дебата, все пак да бъде неутрален и да бъде симетричен. Много несиметрично беше.
Но професор Мермански, извинявайте, ще прекъсвам, но всъщност изглежда доста така отстрани, как да кажа, изравнени гласовете като че ли, и не може да се каже, че управлението на Тръмп като президент всъщност е довело до повишаване на неговия авторитет, за да бъде избран втори път, но не може да се каже, че Джо Байден пък предлага някаква алтернатива, която така е да хване хората.
Въпросът ви е, бих казал, перфектен и гениален. И той отразява сегашното състояние на обществото тук, обществеността и мнението. Много са разделени хората, поляризирани са. Около 40% са сляпо за Доналд Тръмп, около 40% са сляпо за демократите, дори не казвам Джо Байден, защото Джо Байден е фигурант. Той реално е една кукла на конци, която Демократичната партия управлява по какъвто начин пожелае. И колебливата маса от гласоподаватели от около 20% всъщност е тази, която ще определи дали кой ще бъде следващия президент на САЩ. Тук искам да посоча, че за съжаление, аз съм много разочарован от това, че в САЩ трябва да има две силни партии, демократическа и републиканска. Демократическата партия, нейната програма, за съжаление, е единствено фокусирана върху това да се събори Доналд Тръмп от власт, и нищо повече от това не се чува и не се предлага. Просто много негативна и много черногледа за бъдещето на Америка. По принцип, ако погледнем като факти, стила на Доналд Тръмп дразни много хора, в края на краищата. Но по същност, това, което той направи, оправи икономиката, направи Америка енергийно независима, повдигна нивото на суверенитета на страната в смисъл такъв, че имиграцията трябва да бъде легална за хората, които влизат в САЩ. Космическата програма отрази голям напредък. Тук се очаква да има жена, която да стъпи на Луната съвсем скоро. Също така се очаква да достигнем и до Марс. Доналд Тръмп предлага пъти към звездите, докато Джо Байден в момента е черноглед и предлага да се върнем обратно в каменната ера, нали, казано най-елементарно с метафора. Мисля, че друг път подобен разговор сме имали с вас. И аз лично, първо, не ме дразни стила на Доналд Тръмп. Това е въпрос на лично възприятие, но като по същност, като това, което той предлага като програма и като идеи за бъдещото развитие на Америка, тя е посока на развитие на икономиката, America First или Америка на първо място преди всичко, което е работата на един президент. Той дори в адреса си, който направи вчера вечерта от болницата, от работния кабинет в болницата, той каза, аз не мога да си позволя да се скрия като мишка и да не правя нищо и да чакам да отмине пандемията, докато моята икономика и моите хора и моята държава трябва да се бори с тези проблеми.
Тоест, ние сме в очакване на трети или четвърти, защото се колебая между датата заради часовата разлика, може би, ноември.
Не ви чух въпрос в първата част.
Ние сме в очакване, казвам, за резултатите на 3-4 ноември, нали, защото има часова разлика.
Искрено се надявам. Възможно е да ги нямаме заради тези... Това е друга гореща тема, която
да,
беше засегната.
Стоп да добавя нещо за последните две минути. Трябваше ли Тръмп да предаде властта в този карантинен период, съгласно 25-та поправка на Конституцията, която създава възможности, когато някой е болен, да го кажа най-общо, да предаде... Няма сега да се занимаваме с йерархията.
Този прецедент, да, вие цитирате, това е според трета точка на 25-та поправка.
Точно така.
Това е, когато президента прецени, че не може той да изпълнява задълженията си, той предава на вице-президента тези задължения. В момента той
или,
дори не е променил...
Или ако не на представителя на демократическата камера.
Не ви разбрах, извинете, последната част.
Добре, няма значение. На вице-президента и после назад, ако вице-президента не го приеме, се предава на...
Не сме на това ниво все още. Той, дори трета точка от 25-та поправка не е необходимо да бъде предизвикана, защото той не си е сменил дори работната програма на този етап.
Добре. Много ви благодаря, че бяхме в ефир. Ще се чуем връзка с визитата на вице-премиера Каракачанов. До скоро.
Благодаря ви. Хубава неделя ви желая.
Благодаря. Ние сме в ефир. Разговарахме с Йонко Мерумерски от Съединените американски щати в очакване на резултатите от визитата на вице-премиера Каракачанов и резултатите от изборите за нов президент на Съединените американски щати. И сега дойде времето за коментара на водещия.